Rád bych se dneska zamýšlel nad jednou věcí, kterou vnímám, protože se otvírá ten nový školní rok, tak si myslím, že je podstatná a důležitá a myslím si, že Pán Bůh nás také k této věci vede. Přesto my jsme tady dneska docela plném sále, včera nás bylo ještě mnohem víc, přesto je to možná takový malý zázrak, takové vůbec unikum, protože celkově počty v naší církvi, konkrétně třeba v Moravskoslezském družení, postupně klesají. Nedávno jsem se bavil s jedním člověkem ohledně situace na Slovensku a ty prognózy někdy nejsou vůbec jednoduché. Nejsou vůbec jednoduché a někdy mi to dává i vrásky na čele a sám přemýšlím, jak pomoct. Jak pomoct, aby ty věci šly lépe. A tak bych se vás možná zeptal, protože celosvětově možná to nějak jde, ale co se týče České republiky nebo Slovenské republiky, co byste naordinovali církvi, aby lépe fungovala? Co byste konkrétně naordinovali združení, aby lépe fungovalo, naší oblasti? Co byste řekli jako první? Máte jasnou odpověď? Více lásky k těm kolem. Na konferencích se o tom také baví. Vylití Ducha Svatého. Vy jste velmi zbožný sbor. Prosím, Jarku.
Větší toleranci mezi staršími a mladými.
Děkuju, větší tolerance. To je důležitá vždycky. Jani?
Více modlitev, ať už ve dvojici nebo společně za konkrétní věci a za konkrétní lidi.
Tak. Jsou to různé. To, co tady povídáte, je škoda, že se na konferenci vůbec neprobírá. Že tam se probírají důležitější věci. Kdo bude předseda? A tak někdy slyším, kdyby tam byl předseda ten nebo onen. Ale jo, tak to vypadá jinak, ale že je tam ten nebo to, anebo se tam probírá. Je důležité, abychom měli moderní církev, to znamená, je třeba mít tiskového mluvčího, anebo máme širokou unii, co taky smrsknout, nebo združení, přestěhovat do Brna, další velké téma, které je vysvěcení žen, prosím vás, jaké je to obrovské téma, dneska velké téma LGBTQ, to nám to zachrání. A nebo někdo samozřejmě chce moderní bohoslužby, někdo za sebe vyhodil bubny a kachon. Prostě jsou různé věci, které bychom naordinovali církvi, aby konečně mohla růst. Ale přes všechno to přemýšlení a zvažování, přátelé, já docházím k jedné jediné věci. Jedině přes modlitbu. Modlitba to je největší zbraň, kterou máme. A můžeme měnit předsedy, můžeme měnit strukturu, můžeme měnit tiskové mluvčí, můžeme říct cokoliv, ale pokud se jako církev nesejdeme k modlitbě, neporostem. Prostě to je absolutně, absolutní základ. Kdy církev toto bere vážně. Jeremy Jennings, nevím, jestli jste o něm slyšeli, je to naddenominační organizace Holy Trinity z Bromptonu. Myslím si, že od něho potom jako kdyby bylo založeno a zakládal kluby Alfa. Možná něco vám to říká, to je takové mezidenominační hnutí, které se zaměřuje na modlitbu. Tak všechno to začalo tak, že on jednou viděl novinový článek, bylo to v Anglii, kde bylo napsané církev na kolenou. A teď tam bylo vyjmenováno inventura všech problémů v rámci církve. A že jich bylo hodně. A celý ten článek byl o tom, že církev je na kolenou. Církev Anglie je na kolenou. A on píše mi světlo, že to není problém, ale je to řešení. Že to není problém, ale je to řešení. Je to pozvání k modlitbě. Možná k přímluvné modlitbě. O tom bych dneska rád mluvil. Jak je to důležité na začátku toho školního roku? Jak je to důležité v životě sboru? Jak je to důležité v životě církve? někdy, a to je úplně mimo, že se řekne, aha, tak ty už nemůžeš ani sloužit, nemáš energii na to nebo na to, už ani na to, tak prosím, alespoň se modli. Když už nemůžeš to, ani to, tak alespoň ta modlitba. A myslím si, že je to úplně někde vedle. Modlitba to je zbraň těžkého kalibru. Modlitba to je základ všeho. Základ probuzení, základ života církve. A myslíme si, že taky i celá Bible nám ukazuje, jak je důležitá přímluvná modlitba. Ježíš Kristus častokrát chodil, aby se modlil. Jeho čas modlitby byl zhruba někdy mezi 3. a 6. hodinou ranní. To byl jeho čas, kdy se chodíval modlit. Možná obětoval spánek proto, aby se modlil. Pavel se v průběhu hodně modlil. Modlil se za své církve, modlil se za své sbory. Dokonce častokrát i čtu, a to jsou ty nejhezčí pasáže s Efeským, 1. kapitola, 2. kapitola, 3. kapitola, kdy on vlastně, a modlím se za vás to a to, on vlastně v průběhu toho dopisu se začíná modlit. A za co se modlí? A teď jim říká, za co se modlí a jak se modlí. Pavel se hodně modlil, samozřejmě pochopil to i prvokřesťanská církev, která se také modlila, scházela proto, aby se modlili, protože vnímáme, že toto je vlastně základ jakéhokoliv progresu v rámci církve. To, když se boží lid modlí, to je zbraň těžkého kalibru. A dovolte mi dneska otevřít evangelium podle Lukáše v 18. kapitole. A od prvního verše budu číst příběh o vdově, která právě tuto zbraň, nebo Ježíš skrze ní tuto zbraň právě ukazuje. Pojďme si otevřít společně Lukáše, 18. kapitolu, a tam budu číst od prvního verše. Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: zastaň se mě proti mému odpůrci. Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl, i když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi syn stále bude chodit a nakonec mě umoří. A pán řekl, všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh? Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane, ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde. Je to krásný příběh o přímluvné modlitbě. Jak je podstatná a jak je důležitá. Samozřejmě tento příběh možná ještě víc ukazuje něco na Pána Boha, ale k tomu se dostaneme postupně. Možná vám přijde velmi podobné, jako dneska je tady nějaký nespravedlivý soudce. Soudce, který v tomto příběhu si z Pána Boha, který se ho nebál a z lidí si nic nedělal. Možná nám to přijde i někdy poplatné té dnešní době, kdy se někdy na ty soudy musí dlouho čekat. A kdy se nám zdá, že možná soudci tak úplně nejednají v prospěch lidí, možná ten státní aparát je nějaká státní byrokracie, která pouze žije a všechno to vrcholí našimi politiky, o kterých bych se dneska určitě nerad bavil, nebo nechci se o nich bavit, ale někdy slýchávám, že prostě ti o nás vůbec nemají žádný zájem. A tak možná tento příběh je nám bližší, že si dokážeme představit tu kterou tvář jako toho soudce, který se Boha teda nebojí, a z lidí si toho také moc nedělá. A myslím si, že možná takovým příběhem, který byl tehdy, že se to vlastně děje i dneska. Víte, jaký je vůbec průměr doba dní, kdy se čeká na vyjádření verdikt soudu dneska? Měsíc? Několik let? Tak já jsem si tady našel jednu takovou věc, aby se nám ten příběh trošku splastičtěl. U krajských soudů bylo loni průměrná délka civilních neodvolacích řízení 922 dní průměrná délka. Předloni to bylo 1107 dní. Ministerstvo vysvětluje dlouhé trvání řízení tím, že v naprosté většině jde o obchodní spory a jejich značná část bývá přerušena kvůli prohlášení úpadku nebo konkurzu a nejpomalejší je z 1794 dny opět Ústecký krajský soud a teď nejrychlejší z 536 dny krajský soud Ostrava. Přes 4% řízení trvají déle než 11 let. Ty soudy jsou někdy dlouhé a ta žena to tady prožívá podobně. Nicméně musím říct, že žena zase reprezentuje lidi a možná kohokoliv z nás, protože jakou zbraň má tato žena? Co je její zbraní? Téměř nic. Téměř nic. Jediné, co jí zůstává, tak to je ta její možná vytrvalost, ta její zarputilost, možná urputnost. Ona je vdova, ona toho nemá moc. Ona ve společnosti reprezentovala téměř ten nejslabší hlas. A ona má pouze jednu jedinou věc a to je její vytrvalost. Můžeme si možná představit i dneska, nevím, někteří z vás možná řeknou, a k volbám nejdu, protože co ten můj hlas rozhodne? Jaký já mám nějaké právo? Na druhou stranu si můžeme představit zcela obyčejnou ženu vesnickou, která nemá nic než právě tu drzou a prořízlou pusu, která pravidelně chodí za tím sporem, za tím soudcem ráno, v poledne a večer. Ráno, v poledne a večer a je neskutečně urputná. Některé překlady dokonce to překládají, že kde soudce bojí, aby, cituji, mě nakonec nepřišla spolíčkovat. To znamená dát facku zleva nebo zprava. Některé překlady to dokonce říkají, aby mi nepřišla, ano, nafackovat, jak jsem říkal. Jiný překlad vidí ženu spíš jako takovou vesnickou informátorku, nebo soudce se bojí, cituji, aby mi nakonec nezničila pověst. Ona nemá nic, ale ona má svoji urputnost. A to vše zabaluje takový ekumenický překlad, který jsem přečetl, nedává mi pokoj, bude mi sen stále chodit a nakonec mě umoří. A tak ta žena je velmi neodbytná, možná, že takové sympatie od té ženy nám jdou zase zpátky k tomu soudci, protože možná pár takových neodbytných lidí známe, ale jaká je pointa tohoto příběhu? A to bych zde chtěl říct. Pán Bůh nás vybízí právě na tomto příkladu, který je velmi specifický. Neurputná ženská, která chodí dnem i noci za tím soudcem, tak to říká, tak to jste vy. A nespravedlivý soudce, který se Boha nebojí, a z lidí si moc nedělá, tak se připodobňuje sám k sobě. A říká Pán Bůh, o co víc. Pán Bůh nám říká, moji milí, berte vážně i délku toho, když se za něco modlíte. Berte vážně, že já vás chci vyslyšet. Berte vážně to, že ač ten nespravedlivý soudce, ačkoliv je nespravedlivý, tak nakonec té ženské vyhoví, o co víc já, Bůh, bych rád vyhověl vám. Ale otázka je, jste vytrvali ve svých modlitbách? Jsme vytrvali v tom, kdy věci předkládáme Pánu Bohu? Rád bych možná citoval, proč tedy říká Ježíš, jak máte tak málo trpělivosti, vytrvalosti a naděje tam, kde se dovoláváte laskavého a soucitného nebeského Otce. Jak málo někdy člověk v rámci vztahu s Pánem Bohem je vytrvalý. Moc bych poprosil moji ženu, jestli by mi mohla donést moji tašku, protože mám tam pro vás jednu otázku, kterou jsem si připravil a mám ji tam připravenou. Je to příběh jednoho muže a ukazuje jenom, že člověk má být urputný a má být trpělivý. A my si takových lidí neskutečně, děkuji, neskutečně vážíme. Přečtu vám příběh jednoho muže, jestli poznáte, o koho jde. Ve 32 letech byl poražen ve volbách do zákonodárného sboru. V 34 letech byl na mizině. V 35 letech mu zemřela přítelkyně. V 36 letech měl duševní depresi. V 38 letech byl poražen v místních volbách. V 43 letech byl poražen ve volbách do kongresu. V 46 letech byl poražen ve volbách do kongresu. V 48 letech byl poražen ve volbách do kongresu. V 55 letech byl poražen ve volbách do senátu. V 56 letech nemohl kandidovat na viceprezidenta. V 58 letech byl poražen ve volbách do senátu. V 60 letech byl zvolen prezidentem Spojených států. Víte, kdo to byl? Výborně, výborně. Abraham Lincoln. My si vážíme lidi, kteří jsou trpěliví. Kteří jdou trpělivě za svým cílem. A Pán Bůh říká, jestliže takový soudce, jestliže takový Abraham Lincoln byl trpělivý v těchto věcech, já vás prosím, o co víc já, Hospodin, říká, chci vyhovět vašim žádostem. Pán Bůh říká, všimněte si, co ten nespravedlivý soudce, což teprve Bůh nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i noci volají, i když jim s pomocí prodlévá. Jestliže takové soudy mohou trvat 11 let, jak často já se modlím za věci, které jsou důležité. Jak často se modlím za druhé lidi a já vnímám, že je to mezi námi moc, moc důležité. Možná jsem vám jednou říkal příběh mojí kamarádky, přítelkyně Ireny, kamarádky, spolužačky Ireny Bubové, která hrála na klavír a která jednou mi říká, Dane, to bylo na konzervatoři, 5 let se modlím za svoji spolužačku, aby uvěřila a představ si, včera se mnou byla na mládeži. A já jsem se na ní zíral a říkal, tak za koho já se modlím 5 let ustavičně, jako ona tady. Určitě jsem vám říkal, jak dlouho jsem se modlil za Heve, za moji ženušku. Od svých 15, sladkých 15 let, kdy jsem začal brát Boha vážně. A ve 27 to přišlo. Proč to Pán Bůh tak natahuje? Proč to někdy Pán Bůh natahuje, říká, já vás vyslyším, já vás rád vyslyším. Ale někdy je to možná trošku déle. Odpovídá na tom pěkným textem apoštol Pavel v listě Římanům v 5. kapitole od 3. verše. A nejen to, chlubíme-li se i souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost. Vytrvalost spolehlivost a spolehlivost naději. Tato naděje není klamná, vždyť Bůh do vašich srdcí vlil svou lásku skrze Ducha Svatého, jenž nám daroval. Soužení působí vytrvalost. Vytrvalost působí spolehlivost a spolehlivost naději. A to všechno působí obrovskou lásku a radost v srdcích věřících lidí. Někdy Pán Bůh prodlévá s tím vyplněním právě proto, aby nám nakonec vlil velkou radost do srdce. Když jsem viděl Irenu po 5 letech, jak tam přišla ta její kamarádka, víte, jak jsem ji viděl? Od ucha k uchu. Obrovská radost. Když jsem stál u oltáře s mojí ženou, prožíval jsem obrovskou radost, protože jsem za to modlil dlouho, dlouhých 12 let. A ne každá zkušenost je tak krásná, jak říkal včera Michal, že jsem za něco pomodlil a za minutu to Pán Bůh vyslyšel. Ale někdy nás Pán Bůh zve k tomu, abychom vytrvali. Abychom se modlili. To jsou dvě věci, které vnímám, že jsou moc, moc důležité v rámci i tohoto, co nás čeká. Pojďme se společně jako sbor vytrvale jedni za druhé modlit. Pojďme předkládat naši žádosti Bohu, protože on nám říká, moji milí, nemyslete si, že jsem jako ten nespravedlivý soudce. Já jsem mnohem laskavější k vám. Já nikdy otálím z vyslyšení modliteb, ale očekávejte, protože ujišťuji vás, že se vás brzo zastanu, říká Hospodin. To poslední, co bych zde chtěl říct, v rámci té vytrvalosti a modliteb, přímluvných modliteb jeden za druhého, prosím vás, co vám pomáhá se vytrvale modlit? Co nám pomáhá ve vytrvalosti? Víra? Mít důvěru v Boha? Co ti pomáhá se vytrvale za někoho modlit? Když ho mám rád, Určitě, mě někdy hrozně pomáhá, samozřejmě, když ho mám rád, když ho dlouho nevidím, když o něm neznám ty zprávy, tak jako kdyby trošku to trošku bledne, ta chuť se modlit. Já mám velmi rád, když toho člověka vidím, anebo se spolu bavíme, vím, jak se mu daří. A potom samozřejmě, když vnímám, že se druzí modlí také za něho. Když se modlíme společně za tu věc. Když nejsem v tom sám. A tak vnímám... Tak, mládežníci z kongresu už to viděli. A já bych poprosil prezentaci. Ještě chviličku ne. Mám tady tuhle tu cihlu. Děkuji Michalu Koloničnému a Kristýnce, která mi ji donesla. Prosím vás, tahle ta cihla. Co si myslíte, jak dlouho vydrží taková cihla, kdybych ji tady nechal ležet ladem skladem? Tak, mladí už ví, ale přesto se zeptám vás. Jak dlouho vydrží taková cihla v takovém stavu? Prosím?
Záleží na tom, jak bude vypadat.
Taková. Vy jste dobří teoretici, já přesně takhle vypálená, jo? Pojďme. Prosím? 100 let, než se rozpadne. Děkuju. 2 roky, 100 let, pojďme dál.
Jednu zimu,
než se rozpadne. Prosím? 3 roky, dobře, Kuby. Nejseš daleko od pravdy, já jsem se na to díval na internetu, opravdu 1 až 2 zimy. Než se nám rozpadne tahle ta cihla. Protože je sama. A teď bych ukázal obrázek, jak dlouho vydrží taková cihla, když je ve stavbě. Tak, toto asi myslím, pojďme dál. Tady je asi největší cihlový hrad v Evropě, myslím, že je v Polsku. Já jsem zapomněl teď název, ale je z 13. století. Nevydrží 1 nebo 2 zimy, ale vydrží 1000 let, nebo 100 let. Staletí, dlouhá staletí. Když společně ta cihla je zasazena do společenství, do kolektivu, když není sama. A toto vnímám, že je poselství taky i pro náš sbor. Někdy to s tou vírou, možná i s modlitbami, s přímluvnými modlitbami, máme tak, že když se modlíme sami, máme přesvědčení, máme motivaci a máme možná disciplínu se modlit. Ale když se nás modlí víc, tak přátelé, v těch modlitbách vytrváme. Tak vnímáme podporu od lidí kolem a modlíme se společně. Já vnímám, že je moc důležité, já beru jako velký zázrak, že vůbec jako sbor je nám tady dobře, chodíme tady rádi a i nějak početně rosteme, ale to jsou zázraky, které se mohou takhle tak zvrtnout. Já bych poprosil nás všechny, abychom se modlili, abychom brali přímluvnou modlitbu jako důležitou součást našeho každodenního života. Abychom se modlili také i spolu, samozřejmě jako rodiny, ale taky i jako sborové společenství. Nejenom v sobotu, ale dovolte, neberte to špatně, bych vás rád pozval také i na naši skupinku, kde se modlíme. Je to středeční radvanická online skupinka z pohodlí vašeho obyváku ve středu od 6:30 a začínáme 13.9. zase po prázdninách, kde máme sdílení Bibli, čteme Bibli vždycky a společně se modlíme. Budeme pokračovat v Matouši 14. kapitole. A tak, kdo byste chtěli, pojďte se přidat, protože vnímám, že když se Boží lid modlí společně, má to sílu. Modlíme se vždycky za druhé lidi. Máme tam tu poslední půl hodinku, kde se modlíme a jsem za to Pánu Bohu vděčný. Jsem za to moc vděčný. Tak to berte jako takové pozvání pro každého z vás. Nejvíc jsem vděčný za to, že Pán Bůh nám dal tento příběh zaznamenán, který ukazuje, ač ten nespravedlivý soudce, který si z Boha nic nedělá, a lidi nemusí, jsou mu jedno, tak přesto je takovým příkladem, jaký je náš Bůh, o co víc. On přijde a vyslyší, ale jsme jako ta vdova, jsme jako trpěliví, jako ta vdova, která nemá moc zbraní. nemáme jako církev moc zbraní, ale máme jednu obrovskou a to je přímluvná modlitba. A tak vnímám, že toto je budoucnost naší církve, našeho sboru, našeho společenství, naší víry, kdy jeden za druhého se budeme modlit a přimlouvat, kéž nám Pán Bůh v tom požehná. Amen.